halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaado ah 16-ka bisha Janaayo sanadka 2024. Idaacadda Saafiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faustin. qodobadaana kugu hayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Falastiin oo isku dayaya in ay ku qanciyaan 120 waddan ee ku mideysan ururka aanan dhana raacsanayn ee loo soo gaabiyay Nam.
And that it violates our rights, our integrity and our unity. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xadgudub ku tahay xuquuqdeenna, sharafteenna iyo midnimadeenna. Marka waa sababta aanu dabada ugu reexayno, waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa Kenya oo dadaalo wada ay ku doonayso sidee wax uga qaban lahayd sare u kaca dhanka maciishada iyo nolosha. Kanadana waxay dhimaysaa ardayda waxbarashada u timaada dalkaasi si loo yareeyo qiimaha guryaha waddankaasi oo cirka isku shareeray. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ilaalada kacan ee Iran ayaa sheegay in ay weerareen xarun ay sheegeen inay u basaasay Israel oo ku taala gobolka Kurdistan ee dalka Iraq, sida ay sheegtay warbaahinta dawladda Iran goor dambe oo isniintii shalay ahayd, halka ciidamada sida gaarka u tababaran ay iyana sheegeen inay duqeeyeen kooxda IS ama Islamic State ee dalka Suuriya. Gantaalada balistiga ayaa loo adeegsaday in lagu burburiyo xarumaha basaasiinta iyo isku imaatinka kooxaha argagixisada ee ka soo horjeeda Iran ee gobolka ku yaal goor dambe oo caawa ah, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ilaalada qaranka Iran, waxaana bayaankaasi lagu xusay hay-adda sirdoonka Israel ee Mossad. Marka laga soo tago weerarada ka dhacay meel waqooyi bari ka xiga caasimadda Kurdistan ee Erbil oo ah meel la degan yahay oo u dhow qunsuliyadda Mareykanka, ilaalada kacaanka waxay sheegeen in ay qaadeen weerar ka dhana waxay ugu yeereen kuwa ka dambeeya howlgallada argagixisada ee Iran oo ay ku jiraan kooxda ISIS. Xarumaha Mareykanka ee gobolka ma aysan sameynin gantaalahaasi sida ay Reuters u xaqiijiyeen laba sarkaal oo Mareykan ah. Duqeymahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jirto walaac laga qabo si kororka colaadda iyo in ay ku fido gobolka bariga dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israel iyo Hamas 7-dii bisha Oktoobar, iyadoo xulufada Iran ay sidoo kale dagaalka ka soo galeen Lebanon, Suuriya, Ciraaq iyo Yemen. Ugu yaraan 4 qof oo rayida ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraradan oo ka dhacay magaalada Erbil. Golaha Amaanka ee xukuumadda Kurdistan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in weerarku uu ahaa mid dambi ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo booqanaya magaalada Bern ee dalka Switzerland ayaa muujiyay sida uu ugu mahadcelinayo dowladda Switzerland oo ah waddan muhiimad caalami ah leh, taageerada ay siiso Ukraine iyo dadaalka ay ugu jirto horumarinta cadaaladda iyo nabadda. Waan ka mahadcelinayaa, ayuu yiri, taageerada siyaasadeed ee mabda'a leh ee Ukraine la siiyo laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee duulaanka buuxaha Ruushku nagu bilaabay. Waan kaaga mahadcelinayaa, ayuu yiri, inaad ku biirtay xirmooyinka cunaqabateynta ee Yurub ay saareen Ruushka iyo dabcan shaqada iyada wadajirka ay ku aadan hirgelinta nidaamka nabadda, ayuu yiri Zelensky isagoo la hadlaya dhigiisa Switzerland Viola Amherd intii lagu jiray kulan uu la yeeshay warbaahinta kadib wadahadalkoodii Bern. Labada hogaamiye ayaa isku raacay in la bilaabo diyaar garowga shirka nabadda caalamiga ee Ukraine oo ka dhacay Switzerland. Qabanqaabada kulankan ayaa bilaabanaysa maanta oo talaado ah. Zelensky ayaa bogaadiyay iskaashiga Switzerland ee qabanqaabada shir madaxeedka soo socda iyo sidoo kale qabashada shir ku saabsan qorshaha nabadda ee Ukraine oo ka kooban 10 qodob axaddii kahor inta uusan furmin shirka dhaqaalaha adduunka ee Davos isniintii shalay. In ka badan 80 waddan ayaa ka qayb galay shir weynihii axadda. Intii lagu jiray shirka jiraayd, Zelensky wuxuu sidoo kale ku booriyay Shiinaha oo ah xulufada Ruushka iyo dal door muuqda ku leh awoodda caalamka inay ka qayb qaataan oo ay gacan ka geystaan xalinta khilaafka kala dhaxeeya Ruushka. Dowladda Kenya ayaa wada dadaal ay ku doonayso sidii wax uga qaban lahayd sare u kaca dhinaca maciishada iyo nolosha oo sanadihii u dambeeyay aad sare ugu sii kacayay. Arintan ayaana saameysay nolosha malaayiin Kenyan ah, waxaana dowladdu ay hadda qiimo dhimis ku sameysay shidaalka gaadiidka ee dalkeeda, inkastoo tilaabadaasi aysan ahayn mid wax ka bedeli karta cabashada dadka Kenyanka ee dhanka maciishada sida ay saadaalinayaan dadka aqoonta u leh dhinaca dhaqaalaha. Haddaba ganacsatada Soomaalida ee suuqa isliihii sida ay u arkaan talaabada dowladda Kenya ayaa wariyeena Qadar Maxamuud Xareed wuxuu arrintaasi wax ka weydiiyey Umar Ibraahim Xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqa isliihii.
Horta dowladda waxay hadda ku dhawaaqday in maanta energy regulatory kuwa maanta u qaabilsan shidaalka iyo tamarta iyo waxaas u qaabilsan waxay dhimeen shan shilin lacag yar ay ka dhimeen petrolka, naftada iyo tan kerosin. Marka waxaan isleeyahay shinshinta waxay yar ka ah hadda la dhimay nafteeda saameyn bay keenaysaa oo badeecadii iyo maciishadii oo kacsan oo wadanka wixii dhanba cirkaas isku sii shareerayaan in wax isbedel ay keentaa laga yaabo, sababtoo ah shidaalku waa waxa ugu muhiimsan oo maarata shidaalka waxa ugu muhiimsan oo wax badeecada qiimaha wax walba ku daro, sababtoo ah transport waa shidaal u baahan yahay, gaadiidka, wax soo saarka, warshadaha, wax walbaba shidaal ay u baahan yihiin. Marka shidaalkaas saameyn badan maarta wadanka dhaqaalihiisa, maarta economy-giisa ku xiran yahay. Marka waxaan isleeyahay wax badan waxba isu bedeli doona, rajadaasna waa la qabaa. Sidoo kale waxyaalaha dan oo aan leenahay isbedel ma keenaysa, aan marmar aan dadka ganacsatada marka ay leeyihiin isbedel badanna ma keenaysa. Doolarkana oo haddana cirka isku sii shareeray wuxuu sii marayo boqol, halka doolar wax maraya boqol lixdan iyo kow iyo wax la jajab yar ah. Marka waad ogtahay weligiisa heerkan ma gaarin, heerkaas uu gaarayna waxa waaye wax walbaba wadankan alaabaha wax laga isticmaalo dhan wax laga keena dibada, dibada haddii laga keena wax lagu dalbadaa doolar. Marka rabitaanka doolarka hadduu bato oo doolarka helitaankiisu yaraado, cirkaas isku sii shareeraa. Meeshaana weligiis ma gaarin, taariikh Kenya heerkan hadda maraya weligiis ma gaarin. Marka waxaan isleeyahay haddii wax walba doolar lagu dalbanayo oo doolarkina saa ku socdo, waxaan isleeyahay badeecada qiimihii waa sii kordhaysaa. Dadkii waxay iibsan karayn ma iibsan karaan, wixii culays badana imaanay. Teeda kale dadku waxay isleeyihiin wixii haddii qiimo lagu darona dadkii wax iibsikooda wixii shalay ay boqol shilin ku iibsadaan maanta haddii boqol iyo wax haddii la yihaha dadka ma iibsan karaan. Marka waxaan isleeyahay dhaqaalaha wadanka xoogaha culays badana ka jira. Dowladdana iskuley waxay hadda ballanqaadaysa inay maarata qiima doolarkana ay xakamayn doonto, wax ka qaban doonto bisha labaad, iyo waxaas rajadaasna waa jirta. Sidoo kale maciishada oo cirka ku isku shiira shareeraysana dowladda waxay leedahay wax baan ka qaban doonaa. Marka waa sugaynaa, waxaan ka rajo qabnaa in dowladda ay wax ka qabato oo maciishada ay hoos u soo dhacdo. Marka taas ayaa dadkana ay dhihi karaan, waxaan dhihi karaa dowladdii wax bay qabatay.
Dowladdu go'aankan ay shidaalka dib u oogista ama qiimo u dhimista ay ku samaysay maxay ka dhigan tahay xilliga?
Waxay ka dhigan tahay qayladii isgaartay oo nin kasta meel kasta laga soo qaybiyo, meel kasta waa laga qayliyay. Shidaalka hala dhimo ayaa badatay. Marka shidaalka in la dhimo, dowladdu marka wixii oo maciishada hoos u dhigi lahaa amase wax kasta ay ku xiran yihiin inay shidaalka tahay ayay aqoonsatay. Taas darteed ayay sida ay farsamo waxay ku samaysay inay maarata waxyaalihii wax ka dhinto shidaalka waxa si maarata maciishadii iyo wax soo saarkii wax dhan ay qiimo isu bedelaan. Taas darteed ayay maarata dowladdii waad ogtahay wadankana meel kastana waa laga buuqay, waxaa la yidhi maciishadii waa loo dhowaan lahayn, waxba waa la iibsan lahay, iskooladii dadku aadi laayihiin, wax kastaba cirkaas isku shareereen. Dowladda waxay ballan qaaday waagii maarata oo ololihii doorashada iyo sida hadda ku socoto ismalaha buuqa markuu batay. Marka waxaan isleeyahay dowladda inay wax isbedel samaysa ayay maarata ay rabtaa.
Laakiin weli waxaa la leeyahay nambarka dowladdu hadda ay qiimeyn dhimista shidaalku aad buu u yar yahay oo sidii heerkii la rabay weli ma gaarsiisana.
Heerkii rabay ma gaarsiisana, sax waay, waa ku waafaqsanahay. Laakiin waxaan isleeyahay horta haddii directionkaas muswadadaas ay dowladda martay oo hadda qaadatay wax badan bay keenaysaa, sababtoo wax yar haddii maanta la dhimo haddana wax muddo kadib mase isbuucyo kadib mase wax haddii lasii dhimo isbedelay keenaysaa. Hal ganacsigana waa taqaanaa mase waxa dhaqaale hal shilin mase laba shilin isbedel weyn uu keenayaa. كوادق بأن تسو بليون أو حل شيلين هديشة لتر كاستشين شيل هدي لغدا مش شن تاشيلين ديفرنس بيكينيسا شن تاشيلين ديفرنس بيكينتو تاس أي ما أرتا كونسومر كمسوقف كي واحد يبصن له سبدل أوكيني كرتا مركب عنسله كرتا بالله وجب حدوب بالله وضي جهادي يو وقت ما دارش كيف يعني أي دولة قصوى طبعا مركب عنسله واحد سبدل كاستا ديوض إنه يكسي درت يسوي وض ما أرتا سيد مدة يسوي وض تاس أي ما أرتا ضد كان عي معيشة ده واحد سبدل كإيمان كرتا
لنا على دولار كا أتشكتي إنه ولي سرقع وقصي صعدة كورن يسامين تجنعسي إنه وكل شيء
سامين تجنا عصير وكل شيء واحد أكتر هاي واحد والبابا دولار كاس على وضع البضاعة شين على قدر البضاعة ود الدين كوا واحد والبابا ودنا كان واحد صار كيس ويريها واحد لو استعمل ودنا كا عنتها عاد واحد كساعة بريسة عاد وباسة عاد سليدة بدنا تبدها على قدر البضاعة مركا دولار كيس سامين تي سي واحد أركيسة وش شلي قيمه لو يفسر بقول كي باللحظة أيها كدرسنا بقول كي باللحظة سوته واحد أكتر هاي مدة واحد دولار كوا حان جري بقول حضرنا بقول لحدنا كوة مركا 60% اسبدل أياب هذا عادي كنت ما هذا مركا وحاصل لها سامينتي وحقض الشدي رغضغاغي قناعسي وحول بخوصي ودعي مركا تاس علاس بدن علاس ودرن وقناعسي صوصا وصوصا وصوصا وحد ما أرتع علاس كوهاي ودولر كاس دولار كاس مركا حدي وحلا قبطه وقيمي هراء لحد دي دو مصر وحلا قبطه ومصر دولد فرصمات بدن أيو سامين كرتاين أي وحقو قبطة دولار ايدو كاشن اي سمارت ودمها ما رير قلبيت اي وحياه ما دونا اي وحيلا اي ايغو كاشن اي وخباي كا قوان كارتا marka waxaan sanayn dawladda inay wax ka qabato dollar kaas si ay wax ka meen leed taas ayaa maarta wadanka dhan isbedel ku keenin karta
kaasi waxa uu ahaa Umar Ibrahim Hussein oo ah xogayaha ganacsatada ee suuqa isli waxa uu warameeyay wariyaheena قدر محمود حريت هلكات كلا سعطانا و VOA واشنطن مقالدة كامبالا اي عاسمادة دالك يوغاندا وحا تدباسن كفر ما يشير مدحيات كا اوركا عنا دان الرأسنين يدا وفودكا كلا سعطة صوماليا اي شعب كفلسطين ايو اولاين ايان سيدي اي تاغير اوغوه للهايان اوركا يدا فلسطينيون تو ايو باقيان حبناها اوركا اني راديان حبلغو سو افجر علاد قصد ايا حدنا صوماليا وحاي شاكتين او باهنتهاي تاغيرو سي اي او الهالسو مدح بناني دلول كيدا حاليما اثماني ايا وربحين تاني كامبالا نوغا صودرتي sagaashan iyo saddex kamid ah 120 dowladood ee ku jira dhaqdhaqaaqa aan isbahaysina u janjeerin ayaa ku kulmay magaalada Kampala oo ka furmay shir madaxeedka 19aad ee ururkan kalfadhiga guud oo bilaabmay isniintii shalay wadamada carabta waxay cadeeyeen in qasa ay tahay in diirada lagu saaro kulanka wufudu waxay sheegeen in shir madaxeedka naam ay tahay in la helo luqad sax ah oo looga hadlo waxa ay ugu yeereen xadgudubka rabshadaha iyo gardarrada ah ee ay dawladda Israa'iil ku sii wado xasuuqa qasa wufudu ka socota Mauritius ayaa sheegay in shir madaxeedka ay tahay inuu bayaan siyaasad ka soo saaro dagaalka qasa kaasoo qarxay 7 Oktoobar kadib markii kooxda Falastiiniyiinta ee Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'iil oo ay ku dileen 2200 oo qof ayna ku qafaasheen 240 qof oo 105 kamid ahla sii daaya bishii November jawaabta military Israel arintaasii ka bixisay ayaa waxa ay ku dishay 24,000 oo Falastiiniyiin ah Riyad Mansour oo ah safiirka Falastiin ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuusan filaynin in wadan uu ku qilaafo baaqa xabajoojinta iyo gargaarka bini'aadamnimo ee 2.3 million ee Falastiiniyiinta ah ee ka barakacay guryahooda
We are not asking for anything other than standing with us against this aggression. We are facing.
ما عدسنا وح كلا أو عن هين إن لغو قرب استاجو قدرنا أن لغو هاي. وح إن سوف صارت مصيبة أد وين وما ملينا يو إن أي تهاي بون بونين إن أن تاجرو كفيلين ولا لهن أورك أن كجرا.
Uganda waxa ay kala wareegtay hoggaanka dhaqdhaqaaqan dalka Azerbaijan Vincent Bagira oo ah xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Uganda ayaa sheegay in ajendaha kulanka guud lagu go'aamin doono isafgarad
We have not subjected the matter of Palestine and Gaza to whether it should
Ma aanan go'aansan in arrinka Gaza ee Falastiin uu noqonayo mowduuca ugu weyn ee aan ka wada hadlayno iyo in kale marka Uganda waxa ay xoog saari doontaa inay abuurto isku duubni gudaha dhaqdhaqaaqa ah si loo hubiyo in aan si midaysan u wada shaqeyn karno inagoo eegayna wanaagga bani aadamnimada.
Ergooyinka ka socda Soomaaliya ayaa iyaguna ku baaqaya in dhaqdhaqaaqan 120 dowladood ah ay taageeraan midnimada dhuleed iyo madax banaanida Soomaaliya. Bishan horeenteedii ayaa Itoobiya heshiis la gashay Soomaaliland oo ah gobolka go'ay Soomaaliya, kaasoo Itoobiya siinaya bad taa beddelkeeda Itoobiya waxa ay aqoonsan doontaa Soomaaliland in ay tahay dal madax banaan. Xamse Aadan Xaadu oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa yiri.
And that it violates our rights, our integrity, and our unit. So that's why we are pushing.
Taasina waxay xad gudub ku tahay xuquuqdeena, sharafteena, iyo midnimadeena. Marka waa sababta aanu dabada ugu riixayno, waxaanan aaminsanahay in nabadii aynu haysanay ay sii socon doonto haddii ay na garab istaagaan dhaqdhaqaaqan madax bannaan.
Soomaaliya iyo Falastiin labaduba waxay haystaan 5 maalmood oo ay ku qanciyaan wufuudda inay mudnaanta siiyaan tabashooyinkooda isla markaana ay go'aan ka soo saaraan ka hor inta aanay madaxda dawladuhu u soo duulin dalka Uganda oo shir madaxeedkoodu dhamaadka toddobaadkan ka dhacayo. Warbixintii wariyaha VOA ee Faadumo Cismaani ay nooga soo dirtay magaalada Kampala. Dowladda Kanada ayaa wada qorshe ay ku xakamaynayso ardayda waxbarashada u doonta dalkeeda. Ku dhawaad 1 million oo arday ah ayaa lagu soo warramaya inay sanad walba dalkaasi ku tagaan qaab waxbarashadaas, taasoo dadka qaar ay u arkaan inay qayb ka noqdeen dhibaatooyinka ay ka mid yihiin guryaha sii qaaliyoobaya. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Wasiirka wasaaradda soo galootiga dalka Kanada, Mark Miller, oo warbaahinta la hadlayay isniintii ayaa sheegay in lagu wado in la dhimo tirada ardayda ka imaanaysa dibadda oo sanad walba lagu sheegay 800 ilaa 900 kun oo arday inay yimaadaan dalkan. Wasiirka wuxuu xusay in Kanada ay ku faanayso inay tahay dalka ugu badan ee wax ka bartaan ardayda ka timaada dibadda. Wuxuu tilmaamay in ardaydaasi laga dhaxlayo fikrado cusub, laakiin ardaydaas qaarkood ayuu ku sheegay inay ku adkaatay nolosha Kanada, taasoo ugu wacan inay iska yimaadeen iyagoo aanan awoodin inay ku noolaadaan dalkan. Wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu xusay inay qaadayaan arrimo ay ka mid yihiin xakamaynta dalku galka ardaynimo.
Ahead of September 2024, we are prepared to take necessary measures, including significantly limiting visas.
Ka hor bisha September ee sanadkan 2024, waxaan u diyaar garownay inaan qaadno tallaabooyin lagama maarmaan ah oo uu ku jiro yareynta dalku galka si loo hubiyo in hay'adaha waxbarashada ay bixiyaan adeegyada ay u baahan yihiin ardayda, isla markaana ardayda ay helaan taageero ku filan. Si loo gaaro arrinkan, wasiirku wuxuu yiri waxaa loo baahan yahay in aan wada shaqeyno dowlad goboleedyada iyo hay'adaha waxbarashada si loo hubiyo in ardayda imaanaysa Kanada ay noqdaan kuwa guuleystay. Wuxuu intaasi ku daray in haddii ay gobolladu sameyn waayaan arrinkan, in dowladda federaalka ay u sameyn doonto.
Enough is enough. If provinces and territories cannot do this, we will do it for them.
Bilowgii sanadkan, wasiirka socdaalka Kanada Mark Miller wuxuu ku dhawaaqay in lacagta ardayda waxbarashada u imaanaya dalkan laga doonayo inay haystaan sanadka u horreeya $20,650 si ay u awoodaan inay ku noolaadaan dalkan, taasoo horey u ahayd $10,000. Inkastoo Soomaalidu aysan ku badnayn inay qaab waxbarasho ku yimaadaan dalkan, haddana labadii sane u dambeysay waxaa la arkayay dhalinyaro Soomaali ah waxbarasho ku yimid dalkan. Axmed Cabdi wuxuu wax ka bartaa CJ Healthcare College oo ku yaalla magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay in arrinkan ay saameyn doonto arday badan oo Soomaali ah oo hadda un fahmay inay wax ka baran karaan dalka Kanada.
Soomaalidani waxay ka mid tahay dadkii hadda ama qoomiyadii hadda diidama ka fahmay barnaamijkan waxbarashada. Waayadii hore Soomaalida siyaabooyin kala duwan ay ku iman jireen, laakiin hadda inay ardaynimo ugu imaado wadankan mar dhow ayay fahmeen. Marka barnaamijkan hadda la soo saaray ardayda international student-iga ah, isla markii ma aragtay Soomaalida dhaawac ay u geysanayo waayo fursadihii la yareeyay, dhaqaalihii lagu daray ardayga inta hore intuu bixinayay maartay noloshiisa ku saabsanad iyo waxbarashadiisa, hadda lagu daray. Marka waa laba jibaaray, caqabado badan ayaa ka dhalan kara, waayo ardaydii faraha badneed oo hadda oo Janiska fahantay Soomaalida eed oo rabtay inay ku imaato, waxaa waaye way ku adkaanay, waayo wax walba sii adkaanayo. Haddana waaba aragtaaba waxaa dhibka taagan yahay maartay qaab deegaaneedka ama ardaydii sidee maartay meel ay degaan ay ku heli lahaayeen.
Inkastoo ay jiraan dad rumaysan in kororka tirada ardaydu ay sababtay in ay qaaliyoobaan guryaha, haddana wasiirka wasaaradda socdaalka wuxuu meesha ka saaray in arrinkaasi lagu eedeeyo ardayda ka imaanaysa dalalka caalamka.
Would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it also be a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads.
Waxay noqonaysaa mid qalad ah in ardayda ka imaanaya caalamka lagu eedeeyo dhibaatooyinka ka taagan dhanka guryaha, laakiin sidoo kale waxay noqonaysaa qalab in lagu casuumo inay yimaadaan Canada iyagoo aanan haysan taageero ay ku jirto inay helaan meel ay degaan. Taas waa sababta aan uga rajaynayno hay-adaha waxbarashada in tirada la aqbalo ay u awoodaan in ay meel dejiyaan.
Why we expect learning institutions to only accept a number of students that they're able to provide for, able to house or assist in finding off-campus housing.
Ardayda waxbarashada u yimaada dalka Canada ayaa loo ogol yahay in ay shaqeeyaan, laakiin badankood waxa ay ku sii nagaadaan dalkan iyagoo siyaabo kala duwan ku raadiya inay ku helaan deganaansho rasmi ah. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waxa socdaalka dalka Gambia ayaa bilowday ugaarsi ay ku baadi goobaysa kooxaha muqallasiinta ee dadka tahriibiya kadib markii ay kordheen tirada dhimashada dadka Gambia ee isku dayaya inay ka gudbaan badweynta Atlantiga si ay u gaaraan Yurub. Qaar ka mid ah dadka soo laabta ayaa hadda qabanaya tababaro si ay runta uga sheegaan khatarta ay leedahay in ay dalka uga cararaan raadinta nolol wanaagsan. Sanaanu Toort ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Banjul. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Kajikal United ee ka dhisan magaalada Banjul ayaa xus ay sameeyeen ugu duceeyay saaxiibkood Sharifo Sane oo ahaa laacib ka tirsanaa kooxdani. Sane ayaa ku dhintay badda Atlantiga bishii Oktoobar xilli uu isku dayayay inuu gaaro Yurub. Isaga, laba ka mid ah asxaabtiisa iyo 200 oo qof oo kale ayaa xeebta Gambiya uga amabaxay doon kaluumaysi una jihaystay dhinaca xeebaha Isbain. Nin saaxib la ah qoyskiisa oo lagu magacaabo Gayra Jof ayaa sheegay in Sane laga dhexelay doonta isaga oo mayd ah.
After 30 minutes of cleaning the water from the boat, then they came back.
Kadib 30 daqiiqo oo ay biyaha ka nadiifiyeen doonta ayay dib u soo laabteen, waxaana ay heleen isaga oo dhulka yaalla. Waxay hubiyeen in uu neefsanayo iyo in kale, laakiin waxay ogaadeen inuusan neefsanayn. Markaasi kadib ayay ku tukadeen salaada janaasada muslimiinta, kadibna badda ayay ku tuureen maydkiisa. Waaxda socdaalka Gambiya ayaa u sheegtay V O A in sanadkii 2023 ay diiwaan geliyeen tiradii ugu badnayd oo muhaajiriin ah oo ka baxa Gambiya una socdaalay Yurub. Waaxdu waxay sheegtay in qaar ka mid ah dadkaasi ay ku dhinteen badda Atlantiga, laakiin dowladda ma aysan shaacin tirada rasmiga ah ee dhimashada. Ibrahim Gasama waxa uu waayey 5 ka mid ah asxaabtiisa bishii Oktoobar. Wuxuu sheegay in dhaqaale yarida ka sii daraysa ee dalkiisa ay sababayso in dhalinyaro badan ay miciin bidaan inay u jihaystaan Yurub.
The situation is getting harder in this country, that's why the people are, you know, moving in large numbers.
Xaaladda ayaa sii adkaanaysa dalkani, taasi ayaana sabab u ah in dadka ay si aad u baxaan dalkan. Waxaana loo sheegaa in aan xoogga saarno waxbarashada, waxbarashada kadibna aan heli doonno shaqo wanaagsan si aan u daryeelno qoyskeena. Ha, taasi waa run marka aad qalin jibiso, halkan waxaa laga yaabaa in aad shaqo hesho, laakiin su'aasha weyn ee taalla ayaa ah shaqadaasi ma ku filan tahay adiga iyo qoyskaaga. Qaar ka mid ah kuwa tahriibay ayaa dib ugu soo laabtay Gambiya. Qaarkood ayaa ku biiray urur dhalinyaro oo ka soo horjeeda safarada aanan sharciga ku dhisnayn. Ururkan ayaa waxaa asaasay koox dhalinyaro ah oo hadda ka hor isku dayay in ay Yurub u tahriibaan. Hadda waxay isku dayayaan in ay la dagaalamaan safarada khatarta ah sida tahriibka, iyaga oo tababaro siiya dhalinyarada. Lamin Bojan waxa uu ka mid yahay xubnaha aasaasay ururkan. Wuxuu ka sheekeeyey khibraddii uu ka kororsaday tahriib uu halis ugu galay in uu naftiisa ku waayo.
This journey is not an easy journey.
Safarkani ma ahan mid fudud. Annaga waqtigii aan bixaynay qofna nooma sheegin waxa jidka nooga horreeya. Waxaan u haysannay in waddadu ay tahay saxan qalin ah. Markaas ayaan ku hadaafnay oo aan baxnay. Sidaas darteed ayaan isdhahnay marka aan soo noqonno sameeya wacyigelin si aan u tusno in kan uusan ahayn dariiq sax ah. dowladda Gambiya ayaa sheegtay in xeebaheeda ay geysay ciidamo roondeeya iyo kaamirooyinka 24 saac waxduuba si ay u ugaarsadaan muqallasiinta iyo kooxaha kale ee ka ganacsada tahriibka si loo yareeyo safarada halista badan ee ay muhaajiriinta uga baxaan dalkaasi dhaca galbeedka Afrika si ay nolol wanaagsan uga helaan dhinacaas iyo Yurub.
Maadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Qadar Fiore iyo Juweeriye Janno heesta caashaqa ee soo riday waxaa naga xasuusina heestaasi waxaa horey u qaaday fanaanka Ibn Xaristi Jannaha ka waraabiya Axmed Mowga Liibaan iyo sidoo kale fanaanada Sahra Axmed Jaamac. Taasi caashaq soo riday waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo dhammaan nabadgelyo.